Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime Jums pristatyti ir pakalbinti tikybos mokytoją Antaną Vasilių. Garbė Jėzų Kristui, sveiki gyvi.
Amžius.
Taigi, nedažnai mūsų laidose tikybos mokytojai dalyvauja. Reikėtų gal ir dažniau pakviesti tikybos mokytojus, nes atrodo tikybos mokytojas mokykloje šiais laikais tai beveik didvyris yra, nes tenka įvairiai auditorijai, įvairiems mokiniams kalbėti apie tikėjimą. Kaip jaučiatės, dirbdamas jėzuitų gimnazijoje, minėjot jau beveik 9 metus jėzuitų gimnazijoje, nedėsto tikybą. Kaip jaučiatės, štai perteikdamas tikėjimą to kritiškiems jauniems žmonėms, kurie gal linkia ir maištauti, ir net katalikiškoje aplinkoje tiesiog kartais gal ir pasako, ką čia šnekat, ar taip nėra?
Tikrai pasitaiko, kad taip pasako, bet ne taip ir dažnai. Taip, gimnazijoje dirbu šio jau 9 metai ir iš viso mokytojų tik 12 metų, nežinau ar tik, ar jau reikėtų sakyti, ir iš tikrųjų jaučiuos tai ypatingai gerai. Nežinau, ar tai lemia galbūt šios gimnazijos dvasingumas ir specifika, ar mano nusiteikimas, ar mokinių vis tik irgi kažkoks irgi gal turi laimę dirbti su tokiais gabesniais ir kartais gal kaip yra, kaip sakote, tokių tikėjimui prieštaraujančiais dažniau, bet tas man netrodo kliūtis, o gal kaip tik kartais matau kaip galimybės čia būtent kažkaip. Gimnazijos ypatumas, man atrodo, labai leidžia. Plius mano paties nusiteikimas, nes kai šiaip gyvenime ir kitus darbus esu dirbęs, ir čia gal jau mano kokia trečia profesija, kurią jau taip jau tikrai ir ne vieni metai dirbu, ir jinai buvo pasirinkta, na, pirmiausia buvo baigtos studijos, o tik vėliau pasirinkta, net minties nebuvo, kad kažkada dirbsiu. O vėliau atradęs, kad man tai patinka ir visai įdomu, tai tiesiog dabar tas darbas tapęs tokiu vos negyvenimo būdu ir susiję galbūt kažkiek ir su visu gyvenimu, tai iš tai gerokai palengvina. Tuos iššūkius, kurie kyla ir iš vis ir to švietimo srity dirbant ir su jaunimu, su tai paaugliais, šiaip daugiausia su paaugliais. Ir dabar įpratau, kad net su ta amžiaus grupė man labiausiai ir patinka dirbti.
Vis tiek reikėtų galbūt Marijos radijo klausytojams pasakyti, kodėl būtent pasirinkote dėsti tikybą, kaip taip atsitiko, kad pasirinko šitą sritį, o ne pavyzdžiui kažkokią kitą. Vyrai, sakytum, fizika, ten matematika, tokie tikslieji mokslai daugiau gal jau jeigu mokykloje dirbti, o jums štai mokykla ir dar tikyba, kaip taip įvyko?
Na, turbūt labiausiai, kad studijas baigęs buvau religijos pedagogikos, aš ir Stasio Šalkausio kolegijoje, paskui Vytauto Didžiojo universitete, dar vėliau jau dirbdamas ir dar šeimoterų studijas, tai tas skriptingumas jau buvo turbūt, na, iš tikrųjų ir tas studijas ne pats buvau sugalvojęs, tiesiog taip Dievas veikė per žmonės, kad kažkas pakvietė, pasiūlė, labai susidomėjau. Ir atrodė, kad vien dėl ėjau į studijas dėl savo įdomumo, dėl savęs. Na, buvau tikintis žmogus, tai man čia tikrai atrodo įdomu ir aš, kad galiu, čia yra Kaune universitetas yra, tai tiesiog idealios sąlygos ir ten ir dirbant galėjau neakivaizdiniu būdu dar. Tai tas buvo jau šiek tiek apspręsta, o vėliau pradėjęs savanoriauti vaikų stovyklose, parapijos stovyklose, ateitininkų ypatingai, su ateitininkų organizacijas, kai susipažinau, ir pamatęs, kad iki tol turėtas tas įvaizdis vaikų ir jaunimo, kad jie didžiuliai neklaužados, labai sunku su jais ir ten iš vis neįmanoma susikalbėti, iki tol turėjau tokį tą įvaizdį patį, gal ta patirtis kažkokia, kai matai vaikus arba kitų žmonių patirtis jau perduota. Ir visiškai kitai pasirodė, tos stovyklos mane taip įkvėpė, kad aš paskui, kai gavau kvietimą, taip atsitiko, kad pakvietė vieną mokyklą vaduoti sergančią mokytoją, o vėliau teko ir pasilikti jau iki šių dienų, na, vėliau perėjusi šitą jėzuitų gimnaziją. Tai taip turbūt, kad aš, kai žmonės tai paklausė, tikrai ir pačiam gal ir atrodo keista, ir kartais tai sakau, kad ne kiek aš įsirinkau, kiek mane įsirinko. Čia jau kaip Evangelijos kartais žodžius norisi pacituoti, nes taip jau vedė Dievas, kad kažkas pakvietė, kažkas pasiūlė ir taip susiklostė.
Na, o jūsų paties gyvenime, kaip tas tikėjimo kelias, ar visada nuo mažens buvote nuo kūdikystės, vaikystės tikintis, ar nebuvo tos maišto dvasios, tokios paauglystės, kuri būtų tokia viską greunanti jėga, kuri visus autoritetus verčia į šalį ir net ir tikėjimą?
Na, man taip pasisekė, kad aš gimiau ir augau tikinčio šeimoje ir mano ir tėvai, ir sesuo, ir dabar sesuo, ir šeima, visi yra tikinti žmonės. Tai manau, kad jau tą malonę taip lengviau, bet vėlgi jinai buvo ta tikėjimo malonė vėliau pilnai, taip jau, kad gyvą tikėjimą išgyvenau jau tik tai saugas, būdamas jau kokių 28 metų. O kitol tai to drungnumo labai daug buvo ir ta paauglystė taip kažkaip nemaištavau, nei man nekilo kažkokie dideli maištai. Gal toj paauglystėj tas, kad ten muzika vat, mėgau tą tokią, kur daugelį nesuvokiamą, ten roko, metalų žanrai tokie, bet kad ten maištauti, man ten dideliu toks drungnume labiau praėjo visas tas ir, na, aš taip su, gal tas toks mano asmenybės, kad nuolankumo daug ir, na, jeigu reikia, tai reikia, toks buvo, kad, na, čia taip yra, tai bažnyčia moko, nu, tai reikia, aš ten nelabai suprantu visko ir nesigilinu, kai, nu, vat, gal toks čia. Šiaip dažniausiai žmonės būna, man taip įspūdinga, kad jie kaip tik būna netikintis ir atsiverčia suaugę. Tada atrodo, jie jau tokie tikresni arba galbūt labiau sidegę. O mano galvoje tas drungnumas gal ir dabar, jisai, nu, kaip sakyt, prie gero esi pripratęs ar toksai gal kartais. Bet, na, manau, kad gerai, kad nu, čia irgi, nes yra didelė rizika, kad jeigu ko negausi iš vaikystės ir iš šeimos, tai paskui gali ir gyvenime ir neturėti to, kas pakreips, arba ne, nors Dievas randa skirtingus būdus žmonės pakviesti, bet ne visi geba paskui atsiliepti. Tai.
O kokiam krašte prabėgo jūsų paauglystė, vaikystė?
Kaunietis visiškas nuo gimimo iki šių dienų, savo miestų nei studijų metais nebuvau palikęs, net nei dar niekad neteko net ir dirbti kitose šalyse.
Na, o dabar tie kiti jūsų draugai, jūsų bendraamžiai, su kuriais jūs bendraujate, turbūt irgi buvo tikintis ar sugebėjo atrasti kalbą su tais, kurie net ir nutolę nuo Dievo, nelanko bažnyčios.
Dabar tai jau kaip ir bendrėjau šeimos daugiausia pažįstam, nu ir mano turiu keletą draugų, kurie yra tikinčios aplinkos ir šeimos tokios, na, tai su jais dabar kažkaip jau daugiau bendraujama, bet keliolika metų, apie maždaug 15 metų, tai aš bendravau būtent su žmonėmis, kurie beveik daugelis iš jų visai neturėjo jokio santykio ir buvo net laikę save, mes ateistai, mes pagonys vadindavo save, tai didžioji dos mano draugų ir pažįstamų ratas bus labai platus ir didžioji dauguma iš jų neturėjo jokio santykio su tikėjimu. Sutardavom gerai ir dabar dar sutariam, tik aišku, rečiau susitinkam, gal tie interesai kažkaip nutolom su daugeliu, jeigu susitinkam, tai labai smagu susitikti, bet tokio to nėra. Nu, pasikeitęs tas gyvenimas, nu, buvo seniau, kur mūsų laisvalaikis važiuoti festivalius, važiuoti kažkokias bendrus renginius tenai ir ta bendrystė, o dabar jau kai šeimose, tai labiau su šeimomis bendraujame, tai mažesnė nėra tų tokių bendrų veiklų. Tai taip, aš tikrai žinau, kad daug buvo bendraujama su pagonėmis, kaip sakyčiau, kabutėse, taip vadindavau savo pagonėmis ir sutardom puikiai.
Nu, bet tai kaip, jeigu paklausė, pavyzdžiui, apie pažiūrius, ateina kalba apie reiškia, vat, tikėjimo dalykus, kaip tada jūs labai pagarbiai elgdavotės, reiškia, tu taip tiki, aš truputį kitaip, arba ar tiesiog ginčydavotės, nebūdavo tokių momentų?
Kartais ginčydavomės, bet geriausia, man įsimintiniausia yra tai, kad beveik visais atvejais, o tai tų temų neišvengiama būdavo, nes aš niekad neslėpdavo, ir ypač ten būnam festivalyje, o aš, važiuoju, sekmadienį visada laikiausi tos savo, sakau, tai jiems sakydavo kaip tradicija, ar kaip ten pristatyti, kad visada jinai bažnyčia artimiausia, kartais reikia kelis kilometrus net pėsčiam nueiti, kur ten kokie miestelį ar mieste, kokiam būname Lietuvos. Tai ir jie, kaip čia, tai suprasdavo, jie suprasdavo ir tos temos, jos natūraliai kildavo, kai jie ką nors klausdavo manęs, arba kas nors sužino, sako, tai gyvais tikybos mokytas, na ir tada jie kažką klausia, išsako savo abejonę, savo nesupratimą. Jie tiesiog būdavo diskusija, labiau nu, priimdavo tikrai labai pagarbiai. Ir gal galvoju, kiti žmonės kitose, nu, tose aplinkose nebūtų tiek pagarbos, bet tie žmonės, kurie, va, kaip sakiau, irgi jie gal visuomenį keisto, kai atrodo tie va, tos muzikos, sunkiosios muzikos mėgėjai, tai jie pasirodo yra tikrai pagarbus ir draugiški žmonės ir jiems na, daugiau klausinėdavo jie. Ir galbūt kažkas ir pasijuokdavo, kai man negirdint pasišaipydavo, bet šiaip tai nebent draugiška ir nu, man atrodo, kad būnant tarp tokių žmonių daugiau galimybės yra na, ir tikėjimą liūdyti. Na, man tada jausdavaus, kad aš galiu taip netiesiogiai, kad ateini ir dabar paklausykite, aš jums papasakosiu, bet tai, kad natūraliai jie. Na, ar tai pavyzdžių stebėdami, ar tai paklausinėdami kažko, ar natūraliai sužinot norėdami, ar taip, kad tai taip būdavo.
Galbūt muzika yra, gali būti tuo tiltu taip pat ir su vaikais surasti pokalbių, bendrą temą, bendrą ryšį ir tokiu būdu kažkaip ir šalia to ir tikėjimą pristatyti, ar tą esate bandęs pradėti nuo muzikos, o užbaigti tikėjimu.
Kad aš, kaip pats ne muzikantas, tai nelabai man, nes čia tik tai mėgėjas, tai gal, tai aišku, tom temom kalbą pakalbėdavom ir dabar kartais, na, ir pamokų metu, bet čia taip jau ir rečiau, nes va, pats, jeigu būčiau tas, kuris grojantis kažkaip pakviesi, na, kaip mūsų pažįstamas Benas Ulevičius, jis, nu, praeitie, tai buvo pats aistringas roko atlikėjas, dabar gal senokai nemačiau jų scenoje. Tai būtent jisai vakai su tikrai burdavo, atsimenu, tokius panašius mėgstančius ir galėdavo ir nuo to, jis būdavo ar paskaitas ten kokią skaito, arba netgi koncertas, aš kai ne. Bet aš dabar tą naują aistrą turiu, tą kolekcionavimas labiau man tai kartais būna, kad labiau kalbėdami apie savo ten kolekcijos ypatumus gali nu, su vaikais neformalų bendravimą ir per pamokas, arba ypač per kitas tokias programas, kurios ne po pamokų vyksta. Mes turime gimnazijoje tas rekolekcijų programas, tai irgi mums ten labai svarbi tokia na, tikėjimo, ugdymo, sakyčiau, erdvė atsiveria labai didelė.
Tai papasakokit apie tą savo kolekcionavimą, ką kolekcionuojate ir iš kur gaunate tuos naujus ypatingai egzempliorius.
Tai dabar čia mano pagrindinis turbūčių laikų pomėgis, nu jis visą laiką buvo, bet dabar jau su pastaraisiais metais labiausiai suklestėjęs, tai kolekcionuoju automobilių modeliukus, tam tikro mastelio, vienas prie 43 pagrindė ir dar kitas mažesnis yra.
Tai maždaug kaip degtukų dėžutė?
Truputį didesni, maždaug apie 10-11 cm priklausomai nuo lengvasis automobilis ir atitinkamai. Taip, niekaip nesusiję nei su mano darbo, nei su kitom veiklom, bet kad nuo vaikystės domėjęs automobiliais ir na, čia turbūt irgi nieko originalaus, daug žmonių, ypač vyriškiai, tai ir ne tik Lietuvoje, ir visam pasaulyje domės ir už tai tas kolekcionavimas paplitęs ne tarp jaunuolių ar vaikų, o būtent tarp mano amžiaus ir vyresnių vyriškių, tai toks vat, yra hobis. Ir kuris beveik visą gyvenimą tęsiasi, tik tai toks buvo seniau su pertraukom arba netaip aistringai, o dabar. O šiaip dabar taip tenka bendrauti vėl naujų pažįstamų ratas, kolekcininkai, būtent tos ryties, tai ir nuolat ar susitikdami, ir susirašinėdami, reikia ir kolekcijos pildymas, tai ir mainai vyksta, ir įsigyti. Iška dabar ir įvairiais būdais atkeliauja na, iš kitų šalių antikvariatų, pačiam kartais langytis tenka, ieškai, važiuoja į kitą miestą, kokį ten kitoj šaly iš karto aplankyti. Na, kad ir čia teko prieš porą metų Vatikane lankytis, tai irgi toks buvo įdomu, kai lankome mes jau ten ir Ignaco keliais, mums tas buvo labai svarbu, tokias piligriminis mūsų tas visas išvykos jau tikslas, bet tuo pačiu dar aš spėjau kažkur nubėgti, o kolegos, jeigu pamatų kokią parduotuvėlę, kur būti yra ten antikvarinių kokių modeliukų, dar man parodo, na, reiškia, visa grupė netgi buvo į tai traukta, kaip, na, ir paskui jau aš irgi viena kolegė norėjo parvežti ten lauktuvių, atrodo, anūkui, tai kad irgi suradau, kurioje parduotuvėje ten prie Vatikano, ten popiežiaus automobilį, modelį tokį, nu, va, toks ir atsiranda tokio žaismingumo tame visur.
O tai dabar pasakykit, kokie tie modeliukai, ar čia šio laikinių mašinų, ar čia senųjų mašinų, antikvarinių
kažkokių? O tai labai įvairūs, jie yra nuo, nu, pavyzdžiui, pats toks seniausio, koks tai net automobilio priešistorės yra. Ir ne tik, kad turiu pačio pirmo automobilio, kur ten 19 amžiaus pabaiga, bet, pavyzdžiui, yra istorijoje gal žinoma, kad pirmasis savaeigė transporto priemonė garinė buvo dar 18 amžiaus, antroji pusėje ten buvo 1769 metais. Tai net ir tokie turi. Tai labai istoriškai įdomu. O kiti būna net ir šiuolaikinių modelių, kurie važinėja gatvėse ir jeigu čia ką pavyksta gauti. Čia irgi dabar tų tematikų yra begalybė būtų, nes galima sporto automobiliai, galima automobiliai, kurie mūsų kasdieniniai, gali būti krovininiai autobusai arba tam tikras laikotarpis tam tikro šalies.
Tai kokie jūs esat pasirinkusi?
Tai, nu, keletą tų krypčių yra, tai yra ten, pavyzdžiui, Volvo automobiliai vienas iš jau tai, kur kolekcijos, paskui tai vėlgi to sovietinio laikotarpio, kada pagaminti sovietmečio, ten irgi turi
Žiguliai, savo... Žiguliai, Volgos. Taip,
ir jie turi savo įdomumo, kad ten savo kolekcinio retumo, vieni labai seni ir reti egzemplioriai, kitus lengviau gauti, tai va čia tas ieškojimas visas. Aišku, labai įdomu, kokie istoriniai automobiliai kartais, kurie susiję su pasaulio arba Lietuvos istorija. Ten, pavyzdžiui, visi, kas lankosi mano tam mini muziejui, tokio dydžio kaip studija, tai kambarį, tai, nu, pavyzdžiui, parodau čia, štai automobilis, kuriuo 93 metais Jonas Paulius II važiavo per Santaką ir pats dar mačiau atsienu. O ten kitas, kuris 79 metais lankėsi Lenkijoje ir buvo sukurtas vienetinis automobilis ir dabar stovi viename ten Lenkijos vienolyne kaip muziejui ten parodyti, arba ten kokio prezidento Kennedy automobilis tokios atviras tas, arba netgi, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje lankėsi Adolfas Hitleris, ten kelias valandas tas automobilis buvo atplukdytas. Nu, tuo jisai pravažiavo Klaipėdos gatvėm ir, pavyzdžiui, vadovėliuose va vaikam galiu parodyti, kad tos nuotraukos yra, nu, yra tokių istorinių automobilių labai įdomu.
O kas juos gamina, tuos automobilius, tokius senovinius, vat, kur su tom istorinėm asmenybėm susiję?
Dabar tai beveik viskas jau daugelis kaip ir Kinijoje gaminama. Ir šiuolaikiniai labai gražus, tarp kitko dabar detalus jie jau kokybiškai, nu detaliai bent jau padaryti viskas ten yra. Bet prieš kokius 2-3 dešimtmečius tai jie gaminami buvo atitinkamai Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, daug Portugalijoje, Ispanijos yra. Tai dabar va, vienas iš tų mano didžiausių, nu, tokio įstringumų ieškoti ir gauti tų jau antikvariniais tapusių po 30 metų senumo, kurie, va,
kur dabar nebegaminami.
Jau negaminami ir kartais ten būna ypatumai tam tikri, va, kaip minėjau, kokia nors vėliavėlė, kuri jau negalėtų būti dėl tam tikrų ženklų naudojimo, turi būti kažkuo pakeista jau gaminant modeliuką. O tas, kur pagamintas dar prieš 30 metų, to metiniai ten Italijoje įstatymai leido ir jinai su tą originalią vėliavėlę ten su kokios nacistinės ar sovietinė simbolika, nu, tokių dar ypatumų ten būna.
Taip, jeigu Hitlerį vežiojo, tai turėjo būti tokia simbolika. O tai kiek, pavyzdžiui, toks modeliukas vienas gali kainuoti?
Labai vairiai, tai o čia sumas gali kainuoti nuo keletos eurų iki kelių tūkstančių eurų. Toksai tokio dydžio būna, bet jau jie, aišku, labai reti, aš šitokių neturiu ir dėl retumo čia, kolekcinio retumo.
Tai jau žmona nepyksta, kad štai išleidžiate iš tam pomėgiui.
Čia, aišku, tam daug nėra išleidžiama, čia jau kolekcininko sumanumo reikia, na, to įsigyti, ne tik, nes nėra įdomumo, jeigu bus daug pinigų išleistų, ypač dar iš šeimos, tai aš tikrai nenorėčiau šeimos biudžeto, bet yra tam tikrų, nu, galimybių, kur rasti, žinoti, kur surasti, kur pigiau įsigyti, kur kažko įsikeisti, kažką įsigijusi, ten suradus tinkamą variantą, tai labiau taip jau, nu, žmona nepyksta, nu, kaip jau mane tokį gavo, jinai su jo, tai jau turėjau kolekciją nemažą ir tada, tai jau.
Tai kiek dabar tų modeliukų yra jūsų kolekcijoje, esat suskaičiavęs?
Sarašai vedami suskaičiuoti jau, tai yra jau apie 1600 beveik, ten be kelių vienetų.
Tai turit tokią viziją, kokį norėtumėte automobilį dar, va taip įsigyti, toks planas būtų, svajonė tokia, gal taip reikėtų sakyti.
kuo labiau pasinėriau kolekcionavimą, tuo mažiau svajonę to tikro kažkokio, nes ten vis tiek tos svajonės, jau dažniausiai su tokiais prabangesniais automobiliais, tai, o realybėje tenka jau jais važiuoti padėvėtais su tais. Tai. Šiaip Volvo automobiliai labai savo dizainu, ypatingai dizainu, nežinau, ir šiaip gal tos komfortas, aišku, ir, kaip sen, dar senai ir saugumo ten buvo, tai irgi istorija. Taip, aš žmogausau, kad dar dėstau, tai ir daug domiuosi tai, tai, pavyzdžiui, visa automobilio saugumo istorija labai susijusi su tais švedijos inžinieriais. Pavyzdžiui, saugos diržas buvo sukurtas ir specialiai neužpatentuotas, o leista visiems gamintojams naudoti, reiškia, be, nu, kaip be jų patentų tam, kad kuo daugiau gyvybių būtų išgelbėta, va, pavyzdžiui, toks. Toks buvo, nu, sakyčiau, kaip čia ne žestas, bet toks, nu, į saugumas į viso pasaulio autotransportą. Nu, va, čia irgi susiję šiek tiek ir su istorija. Ir.
Tai pamokose dažnai tenka tokį ekskursą vat, padaryti šitą temą. Va, tiesiog stengiatis privesti ar pavyzdį duoti iš tos ryties, priminti vaikam, parodyti.
Kartais tenka, labai padėjo, kai buvo čia tas karantinas, ypač pirmasis ir praeitais metais daug nuotoliniam teko, mes labai greitai nuotolinį perėjom ir tiesiogiai, tai aš būdavo tam kambarėlį, atsisėdu ir vaikai automatiškai mato, ten už nugaros jie gerai matosi, aš tai pamirštu, kad aš, nu, man ten tas stalas tai buvo patogiai. Ir jie tada klausdavo, tai kaip ten yra, tai aš jiems turėdavau paskui filmuoti ir rodydavau, reiškia, sakau, kam bus įdomu, pasilikit pamokos gale ir tada, reiškia, būdavo peržiūros su komentarais, su pristatymais, lankėsi auklėtiniai dar irgi, kai čia buvo tie geresni laikai, kai galėjome, tai būdavo vieną kartą. Per kelis kartus kviečiau, nes visa klasė netilptų, auklėtiniai su tėveliais, kam įdomu, po pamokų atvažiuodavo ir būdavo skirtas laikas, o aš kaip gidas pristatinėjau ir man toks mano įdomumas pačiam pasakoti ten.
Nu, o dabar tos virtualios visos priemonės, kaip jums mokykloje naudoti prie širdies, štai jeigu jaunimas daugiau to duomėsi, tai gal ir mokytojų reikia į tą pusę mestis, kad tą vaikų dėmesį patraukti ir jiems medžiagą perteikti.
Taip ir stengiamės kuo daugiau naudoti pamokose. Mes praktiškai dabar tikybos jau šiais mokslo metais savo tikybos pamokose vis atsisakėsi su vadovėliu tokio, kaip kad kaip nenaudojam, net ir sasvinių jau. Vėlgi mes jau perėję esam ir tada čia žymiai palengvina ir tie, ar jeigu reikia nuotoliniam, ar visą laiką vaikų yra, kurie negali dalyvauti pamokoje gyvai, tai iš karto ir tas, pasitelkiant jau tas priemonės kitas ir atitinkamai vaikam įdomiau, jeigu koks ten žaidimas, ar kuris tik tai jau yra susijęs, kur gali panaudoti telefoną, nors klausimus ten ruošiame mes, o jie atvasi naudoti, jau jiems iš karto tokį, nu, labiau, kad jos kažkaip įtraukia, sudomina.
Tai einat tikybos pamokose, kokiu keliu per žinias daugiau perteikti, per santykį, per tokį įdomumą, intrigą, kokią kryptį pasirenkat, va, dėstydamas pamokas tikybos?
Tenka kombinuoti viską, ne vien žinios, tai tikrai ne vaikam nedomins, bet kažkaip vis tiek norisi, nu, pastaruoju metu labai tuos, čia prieš, nu, keletą savaičių prieš tai su kuriom klasim tuos pavyzdžius, man labai tos tikėjimo, jau artėjo, va, dabar buvo sausio 13, vasario 16, tai vis tas asmenybės, kurios, na, tremtyje, kur nors, kad ir ten buvo Dievo tarnaitės Adelė Drisytė, Elena Spirgevičiūtė, paskui Teofilio Matulionino pristatyti jais, bet pažvelgti jų ne tik tą biografiją vien tik tai, bet kokiom savybėm ir kaip jos atsiskleidė. Mes ir aptarėme tą pamokos metu, ten pažiūrime kokį pasakojimą apie juos ir būtent analizuoti, va, kaip tokiom sąlygom vat, žmonės kaip, nu, sugebėjo būti kitiems pavyzdžiai ir mums dabar, tai kiek tai sėkmingai palies ir paveiks gyvenimus, tai tik, nu, tikėtis reikia, bet kad vėlgi, nu, džiugu tai, kad nėra pasipriešinimų iš vaikų pusės ir kartais ir pavyksta ir, na, tokį susidomėjimą jų pamatyti, nu, nėra, kad nuobodžiautų ir sakytų, čia jau mums toks, na, tas džiugu, kad nėra tokio, nu, kad jau visiškai abejingumo. Taip, nėra galbūt ir to užsidėgymo, nes nu, tikyba nėra iš tų dalykų, kur labai uždegs gal vieną kitą gali, bet bent jau tokio visiško nu, apatiškumo, kai nėra, bet vėl kažkas jau, na, matos, kad kažkaip
sudomina.
Kažkiek sudomina jau.
Nu, o kaip matytumėt bažnyčios misiją, štai, žiūrėkit, vaikai sėdi prie kompiuterių, turi nuolat rankose tą mobilų telefoną, turbūt atimtum iš vaiko telefoną arba paprašytum padėti, tai prasidėtų tas abstinencijos sindromas, jis tiesiog nežinotų, ką veikti. O štai bažnyčio, žiūrėkit, valandą laiko pamaldose reikia sėdėti ir telefono negali turėti, ekrano nėra, tai kaip va čia matytumėte, gal ateity reikės turėti ir atsakinėti į mobilų arba žiūrėti į ekraną kažką, nu, kaip matytumėte šitoj srity, štai kunigas kalba, kažkas vyksta, kaip jaunam žmogui va, tokią bažnyčią priimti, ar čia reikėtų kokių pokyčių?
Man aš taip sunku būti tokiam, pats nesu tokių informacinių technologijų, nei inovatorius, nei kažkaip, kad labai jomis ir domėjęsis, kada būčiau, tai, bet natūralu, kad galima viską įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, mišiose jaunimo ar vaikams, kad kunigas ne tik pamokslo metu ir kokia, kur nors tenai kokiam ekrane kažkokia video medžiaga, ne tik ekrane galbūt ir ten bus jau kažkur ore bus galima ir kažkokius įvaizdžius kurti ir tenai, na, tokių priemonių pagalba, tai taip, bet irgi yra tas ir svarbu, kad nu, vis tiek kaip asmenybės brestame ir tą valandą, kaip sakote, išbūti, mes praktikuojame, mes turime klasės, pavyzdžiui, visi penktokai, nu, einame ir turime šventas mišes, visą bendruomenę, penktokų, paskutengi tai. Nu, ir sako, vaikai, mes kartu galbūt ir tokio iš save irgi galim, kad išbūti, vat, na, ir pavyksta tikrai, bet tų telefonų ir išbūname, tai ir manau, kad reikėtų vis tiek ugdytis ir adoracijoje išbūti, nu, nes galbūt ta patirtis jinai vienintelė gyvenime ir bus gimnazijoje, galbūt iki tol nelabai buvo ir paskui nebus, tai kas paskui įdomu, kai sutinki žmonės, kurie yra jėzuitų gimnazijos alumnai ir jau praėjo ten 10 metų, būna 20 kartų ir jie sako netikintis, būdavo sutinku jos. Tai jau visa ta patirtis būna iš gimnazijos, kai, nes mes ten eidavom į mišęs, tai va tą ir žinome. Tai aš galvoju, gal tai, va, kad jau pavyksta, tai reikia pasidžiaugti, kad mes jau turime tą tokią tradiciją ir tokias, na, kad ir tobulinam, bet vis tiek tas tradicinės formas, kad nu, galime taize pamaldos, pavyzdžiui, visi susirenkam ten kokį rytą, arba visi ten, pavyzdžiui, penktų ten ar kitų klasių mokiniai. Tai manau, kad aš jų nenorėčiau labai atsisakyti, nes gal tokia papažintis, jiems vis tiek ir vaikais jungia tą liturgiją, vėlgi ir patarnautojų atsiranda visada iš tų klasių. Vis tiek čia ir kapelionas, kuris jau jiems pažįstamas ir toks savas yra, nu, nes taip, jeigu būsi vienoj parapijoje ir nepažįstamas klebonas ir ta vyresnio amžiaus parapiečiai, vienoks bažnyčios bus įvaizdis, ta, ir kitoks, kurias mes švenčiam kaip bendruomenė gimnazijoje. Tai.
Na, turbūt vyresniems žmonėms ir turbūt tėvams, kurie augina savo vaikus, o vyresniems, kurie turi anūkų, turbūt visada yra tas iššūkis, kaip štai perduoti vertybės, perduoti tikėjimą, perduoti tą krikščionišką žvilgsnį gyvenimą, santykį su Dievu, tą maldos patirtį jaunam žmogui, kuriam vat, nu, nelabai įdomu eiti į tą šaltą bažnyčią, į kaimę ten, ar sakykime, parapijinę bažnyčią, gal su kapelionu ten įdomiau, jisai gal prie ir moka ir pajokauti, ir prie to jauno žmogaus prieiti, ir pavyzdį pasakyti, o klebonas gal nelabai, bet tada gal tas jaunas žmogus taip ir nutolsta, bet kaip išlaikyti, tai va, taip didelis turbūt daugelio žmonių rūpestis tą jauną žmogų ir kaip padėti jam būti toj bažnyčioj išlikti, kad ir baigęs gimnaziją nenutoltų nuo Dievo.
Aš tokias tą patirtį gerąją turiu iš ateitininkų organizacijos ir jų renginiai, jų stovyklos, ten moksleiviam akademijos, jos ir dabar, kiek žinau, vyksta, aš nu, kokį apie 10 beveik metų ten savanoriavau jose, tai tą matydavau, kad per laisvalaikį, per tą stovyklas, kurios, na, sėkmingai ir būnant toj programai, bet kartu ir toks ir kaip bendruomenė jau ten, jie tam tikra jau, paskui jis jungia kiti ir organizaciją, tai paskui jiems, na, matydavau, kad padeda, tai tik tokį tą gerąją patirtį turiu, o šiaip tokiu dar, kad...
O patarimų tokių neteina tėvai ar ten seneliai, nu kaip dabar padaryti tą vaiką, žiūrėkit, tolsta nuo Dievo, kaip čia padaryti, kaip pasakyti, kokią kalbą prabilt, kaip čia versti, neversti, mišės eiti, kaip kalbėti, ką bendrauti, kaip sakyti. Nebūna tokių.
Nu, tėvams nepatarsi, tėvams turbūt labiausiai, jeigu taip nuoširdžiai, tai kartais norisi nieko nesakyti, nes jeigu atvirai pasakysi, tai norisi man pasakyti, kad didžiausia vis tik pavyzdys ir vertybė yra šeima. Ir jeigu toje šeimoje bus geras santykis ir tuo metu, kad ir paauglys maištaus ir nenorės, tai natūralu taip dažnai, bet vėliau, jeigu jis tą turės tokį tvirtą pagrindą, tai nebus kliūtis jam, bet kada dabar tose šeimose labai didelė krizė jaučiam ir kai, nu, jeigu daugiau kaip pusė yra įsiskyrusių, tai atitinkamai vaikučiai ir paaugliai ir maži vaikai jau tą patyrė ir tas didžiulės įtampas tas. Tai labai sunku jiems tą, tai tiem tėveliam to patarimo nesakysi, kad va, jeigu jūs būtumėte tokia šeima brandžia ir stipria, turėtumėte, tai gal nekiltų jums ir
kitų
su vaikais, bet tai tas patarimo geriau susilaikau, bet jeigu taip va, klaustų, tai sakyčiau, jėkit gal, kad vaikas atrastų kokią jaunimo bendruomenę. Galbūt nuvažiuotų kartą į piligriminę ar kur nors Taizė, va, atrastų nors kartą. Nes tikrai nemažai žmonių būtent per kitus, kai tuo metu, kai ryškiai įsijungia, net kartais universitete, nu, mano žmona taip pasakoja, kad jinai labiausiai reiškia, gyvas tikėjimas ir na, kaip čia sužydėjo tada, kai būtent atėjo studijuoti Vytauto didžiojo universitetą ir būtent toj bendruomenėje. Tai gali net va ir studijų metai žmonės, jeigu atras kažkokią nebūtinai na, kad studijuoti, tai čia nedaug labai kas renkasi, bet na, kažkokia tas jaunimo panašaus bent jau amžiaus tokias, tai jas kažkaip jau pakviesti, tada jau yra tikimybės, kad gali ir pasilikti arba...
Nu, tai jūs tiesiog, kaip suprantu, esat už tą tokią religinės patirties, tokį žadinimą ir tokį puoselėjimą ir prisiminimą, kad jeigu, pavyzdžiui, mokykloje, kad ir tikybos pamokose turėjai tokią religinę patirtį, arba žygyje kažkokiam, ar kelionė pilgrimnė, ar grupelė, štai patyrė, kad Dievas yra, tai net ir vėliau, kad ir ateis tokios nusivylimo akimirkos, arba nusigręšių nuo tikėjimų dėl įvairių priežasčių, ta patirtis, kurį išgyventa vaikystėje, mokykloje, kelionėje, su jaunimo grupelė, jinai gal kažkada duos vaisių arba primins, kad Dievas yra ir kad Dievas veikia per kitus žmonės. Tai turbūt tą svarbu prisiminti ir negalvoti, kad net jeigu paauglys dabar čia maištauja, netiki, kad čia viskas tuo ir baigsis, kad galbūt jis turi patirties arba ieškot, kaip sudaryti sąlygas tokiai patirčiai užgimti, nors tokiam blyksniui turbūt ir tai jau vertybė būtų.
Taip, kad tas, na, kad paauglystė tas kils, tai čia net ir, nu, tenka daug ir pažįstamų šeimų, kurie mūsų mokiniai, mūsų gimnazija yra ir tikrai susidurėję, bet yra, jau, kur, kartais ir tėveliai tą supranta, jau jiems ir nereikia sakyti, kad tas laikotarpys reikia kažkaip su ramybė ir malda išlaukti, sako, tai galime elstis už savo vaikus ir laukti. Bet net ir mes kartais, vat, tokių pavyzdžių matau, kurie teikia daug vilties. Pavyzdžiui, mes kaip turime tas rekolekcijas Kairos. Mes mūsų yra kartą arba du kartus metuose vyksta 11-okam arba 12-okam ir šiai vyriausiam gimnazistam. Ir aš ten irgi dalyvauju jau kokie va, 9 metai, kaip pradėjau dirbti gimnazijai. Tai kai matai mokinius, pavyzdžiui, 6-oj, 7-oj klasėj, didžiausius padūkelius pamokose ir laisvalaikiu metu tokie, ir nu, tokie atrodo padykeliai, kad tai už to sunku kažkaip tikėtis ateityje. Ir tada, kai susitinki, jį jau praeina kiek metų tose rekolekcijose, kur ten santykis visai kitas, ten, nu, ten tokia programa, kas dalyvavo, tikrai žino, apie ką čia kalbūt, reiškia, ir joje pamatai visai jau kitą, jau žymiai brandesnį tą jaunuolį, ir tada atvirai pasikalbame, ir jie daugiau sužino, ir sako, ir mes kitaip jūs įsivaizdavome, ir tose pamokose, nu, daug, reiškia, va, tie keli metai, atrodo, te praėjo, bet tų tokių labai viltingų, tai tos rekolekcijos atneša tokių ženklų, kad jau matai, kad jos vėlgi, nu, čia kaip žmonės, nėra garantijos, kad žmogus turės tą tokį tvirtą, matai kartais ir suaugę žmonės ir nutolsta nuo tikėjimo, ten tos visos šeimos, tie ten santykiai, visada viltį turėti reikia ir kaip ir kartais tuose tokiuose tie geri, tiek liūdnesni pavyzdžiai neturėtų labai išbalansuoti. Bet, nu, čia aš savo pasakiau, kas man teikia tokią paguodą ir ramybę, kai kur darbe galiu atrasti. Tai ir taip, kad ir kiti žmonės, na, taip tikėtis su tokia viltim galėtų į tą jaunimą.
Dar vienas dalykas, turbūt, su kuriuo susiduria daugelis mokytojų, taip pat ir tėvai, kad kartais labai sunku turbūt sudrausminti tuos paauglius, vaikus, kurie nu, daug sau leidžia, kaip sakant, gal ir sako, kaip mes augom, taip nebuvo, reiškia, mes gerbėm vyresnius, gerbėm mokytoją, o kaip vat, yra jums, kai ar susidurėt su tokiu drausmės problema, kai vaikas neklauso, išdikauja, siautėja, kaip vat, tada elgėtis, ar keliat balsą, ar treptelit koją, ar klausėt, ar kaip kitaip.
Na, tai kartais tą treptelėjau tai su humoru, kad vaikai supranta, kad čia toks pokštas, bet jie reaguoja ir tai, toks kaip tarsi juokaudamas, kaip patrepsiu koją, bet taip būna su tokiais gal 5-6 klasių dažniau, nu, dar 7-okais, bet vėliau mes kažkaip pavyksta susikalbėti ir jau bent šitoj gimnazijoj pas, nu, keli metai, kad tiesiog nu, nereikia tai bartis ir to nebarimusio, tiesiog susikalbėjimu tiesiog bandai tą santyką geresnį pavyksta su vaikais užmėgsti ir jie kažkaip, kai esi jo savesnis ir tada jie labiau ir tos pagarbos atsiranda, nėra tokio piktybiško, nu, nėra jiems to noro, kad ir paaugliško noro kažkaip nu, gadinti, kenkti, tas svarbu, kad santykis labai jaučiasi, kai pradedi, pavyzdžiui, su 5-okais ir juos kasmet tuos sutinki, o jeigu dar sutinki stovyklai su tais pačiais vaikais, susitinki rekolekcijose, tuose programuose, kiekvienas tas va, toks dar neformaliam, ne pamokoj buvimas, jisai labai stiprina tą ryšį. Ir mes būdavos pradedam, va, kas irgi labai gimnazijų. Geroji patirtis, kad mes pradedam mokslo metus 5 klasių stovykla. Jie kaip įstoja 5-okėliai, tai va, ir jeigu toj stovyklų su tais vaikais jau praleidė, kad ir 2 dienas tik tai. Bet atėjęs į jų pamoką, tu jau su jais esi jau tiestam tam, nu, kitam santykį, draugiškesniam gerokai. Jeigu dar pakalbam apie modeliukus, apie pomėgius ar kitas dalykus, tai išties savas esi ir tada jau nereikia nu, kovoti kažkaip, jie jau savesni. Tai aš bent šiuo metu su šių metų mokiniais, kuriais dirbu, tikrai nejaučiu kažkokių įtampų, kad ten ateis į pamoką, reiks jos ten. Nu, būna, aišku, būna tų situacijų, reikia, bet vėlgi tai bandai jiems, nu, nesvarbu, kad tą kartuoji gal 10 kartą, bet bandai vis tik paaiškinti, priminti, vis tik, nu, supranti, kad pats dabar jų sunkiausias laikotarpis, o mes tam ir esam gal kad būti jiems tie padėjėjai ir vienais ar kitais būdais, nu.
O ar nėra taip, kad štai vienas, kuris tai vaikas, matot, kad labai išdikauja ar tiesiog maištauja dar kažką ir paskui tai paaiškėja, kad jo šeimoje kažkas yra kažkokios problemos ir va, tokiu būdu jisai išreiškia va, nu, kažkokį nerimą, baimę, nesaugumą, protestą, maištą, nu, gal taip iššaukiančiai elgdamasis, ar tą pastebėjot?
Taip, pastebėm ir tikrai būna ir kartais va pavieniai, kada taip mokiniai, kartais net ir žinome, mes nu, ir gimnazijos specialistai žino, kartais tas žinojimas ir padeda iš tikrųjų, tada nu, supranti, nu, kartais va, yra gimnazijos specialistai, ir pasikalbam ar su auklėtė, sakom, va, kodėl tas va, ir kiti mokytojai vis pastebė ten kito vaiko elgesį, tokių kartais neprognozuojam, arba tokio neabejingumo didelio, arba taip tas įsiblaškimo perdėto. Tai ir paskui susižinom, jie papasako, kaip ten šeimose kokia situacija, ar tada labiau to vaiko gaila, negu ir toks labiau jį supranti, tada, nu, vėlgi, vėl tas grįžtų prie tų, kad labai liūdna, kad daugėja tų šeimų, na, kurios paliestos tų skirybų ypatingai.
O ar kalbate su vaikais apie vat, šeimos klausimus ir kaip, vat, net jeigu ir vaikas turi tokią liūdną patirtį, kad gali būti ir kitaip, kad vis dėlto įmanoma ir svarbi yra tvirta šeima? Va, tokiom temom turbūt yra irgi pokalbių.
Nu, kad čia asmeniškai nelabai taip drąsu, bet na, auklytiniai, su auklytiniais gal asmeniškai, bet jie mano dar yra na, tokios jaunesnio, o jau paskui labai tą akcentuoju ir ypač su na, gimnazinėse klasėse apie šeimos vertę bandau įvairiais aspektais ten per tas užduotėlės ir jie ten tokius pristatymus patys ruošia, paskui aptarėme. Na, vis tik kokią tai, bandau tą į šeimos, kaip čia, vertybės labai akcentuoti ir kiek, sakau, bandau ir sakau, jums dabar gal tai atrodo teoriškai, gal tai kai kurie dalykai, bet gyvenime gali paskui labai, na, kitaip pat, na, išiškėti, na, bet bandau, na, užsidegęs dėl tos ypatingai ne tik savo tų nuostatų tokių ir laikau va šeimą vieną nu, didžiausią vertybę ir visuomenį ir kad labai svarbia, bet ir studijos man net buvau pasirinkęs šeimoterų studijas vien tam, kad ir dar labiau įkvėpė ir sustiprino, kad nu, pagrįsti net moksliškai galima, kai kokia tai yra svarba.
Nu, o ką pasakytume tiems žmonėms, kurie, nu, vat, kurie neturi šeimos, niekada nesukur šeimos, arba kuriem nepavyko tą šeimą tokią sukurti, nu, kur ieškoti tos paguodos, tos išeities, to tokio atsirėmimo, kad tas gyvenimas nebūtų toks nepavykęs.
Na, aš turiu tokios patirties, netgi asmeninės, ilgą metis buvau, na, kaip čia vadindavau, tik prieš 6 metų iš tikrųjų man taip tokia laimė ištiko sukurti savo šeimą.
Viengungis,
taip, na, aš ten kitokį rodį nenoriu čia sakyti. Bet, kad, nu, taip, viengungė, tai taip, turi, tai tikrai ir jisai toks tamsesnis, bet ne visada tas jisai tamsesnis laikotarpis, iš vienos pusės taip, galbūt ilgiesi, na, kaip matai, kad pašaukimą lyg atradęs jau savo esi ir lyg tai jau įsitikinęs juo esi, bet, va, kad vis tiek turi ir na, tą įvaizdį tokį, kad tvirtos šeimos ir kad vertybiškai tokia būtų bendrystė, Bet būdavo vėlgi tas laikotarpis, jis mano nebuvo veltui praleistas kažkaip, nes ne tik su laisvalaikiu, kaip minėjau, važinėjau ten į festivalius, tai čia toks jau laisvalaikis kada, bet labai daug galėjau laiko skirti na, va, ieškojimu ir pavyzdžiui, net per tą laikotarpį atradau savo mėgiamą profesiją, kur būtent to dėka, nes jeigu aš būčiau galbūt dirbęs, pasilikęs kitose darbose ir rūpinęsis tik šeima, aš visai būčiau ir likęs ten dabar kažkur dirbčiau kokioj, na, visai kitokia veikloje. Nežinau, tai gerai ir blogai, bet vėlgi atradimas savanorystės labai daug padėjo. Labai daug žmonių susipažinau ir vėlgi labai siplėtė ratas. Ir tada netgi per tą vat, laikotarpį, ne tai, kad išmokau, bet pripratau prie to darbo bendrystės su vaikais ir jaunimu. Tai taip, ir tikrai ir dabar dar yra pažįstamo, kurie nesukūrė šeimų, arba kurie jau nu, sugrįvusios tas ir na, nesusiklostė. Tai čia tas man patarimai tokie nelabai aš patarti galėčiau, bet taip dabar jau žvelgdamas į savo tas patirties, kad vis tik nėra kartais įmanoma žinoti tos ateities, vis tik, kad jinai gali ir kitaip įsispręsti, ir netikėtai, ir nesvarbu kartais kokiam, nėra taip svarbu net ir kokiam amžiui kartais na, gali taip jau, kad ir vis tik žmogus dabar vienišas, bet galės ir vis tik surasti ir labai netikėtai. Dar. O tam, ar tai ilgalaikiai to, ar nu, kaip sakyto, tokie esi vienišas išnaudoti nu, kitoms veikloms, nepasilikti vienam, nepasilikti vien tik tai su nu, savo tokio liūdesio arba tuo nu, tokio nusivylimu kažkokio, bet tiesiog ieškoti ir jungtis į bendruomenės žmonių per savo narystės, ir galima ir per kažkokio laisvalaikio surasti bendrą laisvalaikį. manau, turbūt daugelis taip ir daro. Taip ir čia natūraliai turbūt tas.
Na, bet kartais tas liūdesys dėl nepasisekusio gyvenimo, šeimininio, žinau, dėl dar kažko, žmogų tiesiog taip paskandina ir toks gal ir ateina ir nusiminimas, ir savęs toks vertinimas, ir graužatis, ir toks gėdėjimasis truputėlį, bet visada turbūt galime prisiminti, jei turime tikėjimą, kad Viešpats nieko met mumis nenusivelia ir duoda naują šansą kažkokiai galimybei, bendrystei, santykiui. Kaip sakot, pomėgiams, veiklai, pasišventimui, kitų žmonių labui ir tokiu būdu galim gyvenimą įprasminti. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su tikybos mokytoju Antanu Vasiliu, kuris ne tik tai moko jaunų žmonės tikėjimo ir perteikė žinias ir dalyvauja rekolekcijose Jėzuitų gimnazijoje, bet taip pat ir turi gražų pomėgį kolekcionuoti automobilius. Tai linkim sėkmės ir linkim, kad jūsų kolekcija džiugintų kitus. Dėkui. Ačiū, sudie.
Sudie.